VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataa qabeeyaa gajimaataatti galgala keessaa saalama walakkaa jalqabeeyaa gasaa sadiitti meetir baandii 19.22 fi 25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii fi interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Jimaata eebla 8 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 30 bara 2008 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Babarotti olaan soraa haala keetti oduu irraa isaaniitti hima Jibuutiin pirezidaantii filachuu jirti. Pirezidaantuma duriitti ammallee itti deebi'a fakkaata. Gamkaaniin ammoo John Kerry ministerii haa jaalaa Ameerikaa jechuu imaltuu firaaqii jira matoota oduu keessa tokko.
Godina Wallagga lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandii keessatti ayyaana Oopiidiyoon yookaan dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo qopheessa irratti mormiin ka'uu fi namoonni qabamuu dubbatu jiraattonni poolisiinis deebii kennee jira. Waa'ee dippiloomaatota dhiheenya Itoophiyaatti malanii paartiin mormitootaa Koongireesii Federaalaa Oromoo maal jedha? Qophii keenya ka dhageenyeef ka dubbisnee keessatti keessummaa qabna. Gabaasaa ka biroos ni qabna dhaggeeffattoota keenya. Waan maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Gara oduu deebina sora.
Jibuutiin har'a filannoo pirezidaantiitti jirti. Paartiin mormituu humni qabdulleen hin jirtu. Pirezidaantu muqaraa Ismaa'iil Umeer Guuleetti ammallee deebii fakkaata. Guuleen bara 1992-1999 asitti biyyi xiqqoo addunyaa walanqattee garbi diimaa jalqabate tana bulchuu jira. Biyyi tun eegi bara 1977 Faransaay jalaa bilisoomte asitti guulee waliin nama lamatti si bulche. Ammallee agammaatti nam shanitti pirezidaantii ta'uuf guulee wal tafe taatullee waan humni guddoo qabaatan hin fakkaatan jedhan gabaasii gargara. Guuleen kun baran hujii fixadhaa jedhe taatullee sun hin taane ammallee hujiitti deebi'u jira. Pirezidaantiin Koongoo Deenis Saasuu Nigeessoo filannoo dhiyootaan irratti biyya bulchuuf mo'atee jedhanii biyya bulchuuf deemuu jira. Ministeerri haa jaalaa Ameerikaa pirezidaantiin Koongoo kunin ammallee hujii irratti deebi'uun baruu hojii dheereffachuun waan akka malee gara nam nyaataa jechuun dubbachuu jira. Paartiin mormituu hedduun akka pirezidaantiin kun bara hujii isaan dheereffan gaafachaa bahan. Pirezidaantiin kunin filannoo dhiyootaan waliin ganna 32 biyyi bulchuuf deema. Akka oduu himaa ministeera haa jaalaa Ameerikaa Mark Tooner jedhetti filannoon biyyi sun waan hedduu seera dhabdee miseensi paartii mormituu hedduu itti dhama malee silaa xiqqaattullee karoomna gahaatiin deemte taatullee tan maleellee waa yuunaayitid isteetii yaaddees keessa akka jecha oduu himaa kanaatti uummati teessoo mootummaa biyyi sun jechuun Brazzaville jechuun keessi jiraatu ganamuun tokko dibbees qawweetiif bombiitti lafatti bari'uun waan nam garaa yaaddessaa keessaa tokko jechuun dubbachuu jiran. Mani murtii akka addunyaa qoratu ICC'n roobii dabarte keessa itti aanaa pirezidaantii keenyaa William Ruutootii fi gaazexeessaa biyyi sun beekamaa rakkoo filannoo keenyaa bara 2007-2008 keessatti namni 1,000 oliirra dhumatee 1,700 baqatetti jarkana waan balleessaan hedduun himateetiin eegee balleessaan nuyi deebi'eetiin dhiisuu isaa dubbate. Eegi sun asitti Ruutoon duruu balleessaa hin qabnu jedhine dubbacha baanee jedhee argaazexeessootatti hime gara Tigistii san deebisa.
Himannaan bara 2012 itti aanaa pirezidaantii keenyaa William Ruto irratti manni murtii akka addunyaa ICC'n banee ture. William Ruto filannoo keenyaa bara 2007 booda jeequmsa namoonni gara 1,100 irratti dhuman qindeessuu irratti harka keessa qaba jedha. Abbaan seera mana murtichaa kibxata darbe ture dhimmi kun cufamuusaa han beeksise. San booda qaamni himates qaamni himatames ibsa kennaniiru. William Ruto himannaan kun cufamuusaa booda ibsa kennuudha niitii fi ijoollee isaa wajjiniin gaazexeessitoota funduratti dhihaatee qulqullummaa isaa waggaa ibsu waan jedhe keessaa.
I can confirm to you that I know of nobody or group of people or network of individuals.
Wanni mirkaneessi ani isaanitti himuu fedhu nami tokkolleen gareen tokkolleen yookaan ammoo caasaan tokkolleen jeequmsa uumuuf malati ka'an beekee dhoosi tokkolleen hin jiru. Tan malellee qophii jarii horii akkasii irraa argachuuf horii hin guurrachuuf itaan dhaqe tokkolleen hin jirtu. Tana wannan diideessi isaanitti himuu fedhu.
Dhumarrattis itti aanaan pirezidaantii keenyaa kun namoota walitti bu'insa bara saniitiin hubamaniif mootummaan keenyaa gargaarsa akka godhu waadaa galeera. Karabraatin manni murtii akka addunyaa isa barreeffamaan gaafa roobi baasirratti dhimma kanaaf wabiin isaan qopheeffatan akka dhugaa jiru hin dubbanne karaa adda addaatiin dhiibban irratti godhamuusaa barreessera. Sababa kanaanis namoonni wabii ta'anii jalqaban 17 edduu gahanii dhiisaniiru sodaachisoo guddaa loogifii akkasaan hawaasa keessatti jibbaman godhameeras jedha ibsi kun. Manni murtii kun himannaa pirezidaantii keenyaa Uhuru Kenyatta irratti barreen gaddaabanis sababa walfakkaatuun cufuusaa hin yaadatama.
Tammaantaan caqasuu jirtan turraadoonni VOA sagantaa afaan Oromoota akka ministeerii haajaa alaa Ameerikaa John Kerry jedhutti milishooti ISIS Iraaq keessa lafa dhabuutti jiranii waraanii isaaniillee yaaduma ta'e bulchooti isaanii gugurdoolleen abdii dhabuu jiran. Kerryin bulchooti Iraaq waliin dubbachuuf Baagdaad dhaqee akkani jedha. Akka jechisaatti Ameerikaan jidhuuf keessatti bulchooti Iraaq illee wal mari'atteetiin jabeessite ISIS loluuf qophii guddaa keessa jirti loluu jirtillee. Tan malee Ameerikaan mootummaa Iraaq inuu qarqaarti Kerryin Baahireen gara Iraaqitti dabree ganna lama keessatti yoo jalqabaatiif biisuunitti imaltuu dhaqe. Galmeen Panama Papers jedhan dhiyoota gaazexeessoota addunyaa bulchoota horii isaanii baankilee addunyaa dhoofatan qotanii gad baasan biyyi hedduu tuttuquu jirti nama hedduu tuttuquu jirtillee chaayinaa keessa nama gara 130 ta'utti agi tokko bulchootaa fi agi tokkotti gaafatamtoota paartilee dabalee namni hedduun 130 ta'utti horii isaanii alaa dhoofatee jedhanii shakkuu jiran. Akka warri dubbii siyaasaa tan keessa beekii jedhutti chaayinaan tan keessa warri jibbitu kaan of keessa balleessuuf deemuu jirti jedha oduun ammaa qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Mandii keessatti har'a ayyaana waggaa 26ffaa hundeeffama dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kabajamaa ture irratti mormiin ka'uusaa jiraattonni magaalattii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Barattoonni mana barnootaa Abdii Boorii jedhamuu fi kan mana barnootaa giddu galeessaa gara galma ayyaanni kun keessatti ayyaaneffamaa jirutti deemuudhaan achi cinatti mormiif dhaadannoo sirbaan dhageessisaa turan jedhu jiraattonni. Itti gaafatamaa poolisii magaalattiis ibsarraa gaafannee jiranuuf ibsanii jiru. Kajiraataa magaalaa Mandii obbo Hundumaa Obsaa jedhaman dubbataniin jalqabna. Tujubeetu haasofsiise.
Gurguddattoonnis jiraattonni magaalaa Mandii manneen barnoota adda addaa keessa jiran guyyaa har'aa ayyaana waggaa 26ffaa kan dhaabni dimokiraatawaa uummata Oromoo qopheesse jeequudhaan galma isaa walga'ii keessatti gaggeessan irratti dhagaa darbachaa turani.
Har'aa kun?
Har'a ganama fa'aatii dura jechuudha. Isa booddee akkuma isaatti ayyaana kana ijoollee kana waraanatti erganii ayyuudhaan ayyaana isaanii gaggeessanii kan nama dhibu yeroo itti uummanni Oromoo iji isaa dhangala'u lubbuun uummata Oromoo kumaatamaa darbaa jiruuf kanneen kaan achi buuteen isaa dhabame keessatti dargaggoonni mootummaa wayyaa suufii irraa jalaa uffachuudhaan dhiiga uummata Oromoo dhangala'e akka isaan dhugaa jiranitti uummanni hubateera. Akkasitti ayyaana kana kabajaa jiru kun uummata irratti taajjabbii ammana hin jedhamne kan itti kennisiisedha. Waaree kana booda immoo ijoolleen mana barumsaa giddu galeessa magaalaa Mandii mormii bahuudhaan aadannoo garaagaraa seenoo jedhuu fi nuun ergamtuu ayyaaneef hin bullu hin bitamnu abbaan biyyaa Oromoodha jechuudhaan aadannoolee mootummaa kanaan mormu faccisaa magaalaa keessa ba'anii turanii yeroo kanatti uummanni bakka inni hin beekamu katamaa keessa magaalaa keessa guutee arganeera jechuudha. Karaa irra buufanii jiru jechuudha. Kanaan ijoolleen hiriira ba'an kun sirba qabsoo finiinsan adda addaa sirbuudhaan magaalaa keessa asirrachisachuu aduran jechuudha.
Ijoolleen kun aadannoo yookaan sirba garaagaraa dhageessisaa magaalaa keessa deemanitti humnitti bobba'ee jira. Hiriira isaanii kan bittimse jira.
Egaa magaalaa keessa ergi amma mana barumsaa irraa kaasee bulchiinsa magaalaa Mandii jedhamutti ergi adeemanii booda amma kanatti namni itti bobba'ee jiru. Kana booda humni federaalaa jechuudha. Lakkoofsaan baay'ee muraasa ta'an gara isaaniitti bobba'uudhaan makinaadhaan jechuudha konkolaataadhaan jechuudha deemanii bittimsuu yaalaniiru. Inni isaanii yeroo ta'etti inni qora bittimmeessa Oromiyaa beellaadhaan dhufuudhaan humni poolisii uummataa jedhamus itti makamuudhaan walumaa gala amma yeroo kanatti yeroo sittaa ta'u kanatti dandeen keessa fiiguudhaan makinaadhaan konkolaataadhaan jechuudha jeeqaa jiru. Ayyaa jiru namootaa jechuudha.
Hiriira ijoollee kana innaa bittimsan ijoollee rukutan moo yookaan akkamittiin bittimsanii hiriira isaanii?
Maal kan bira ga'anii isin hirreennoo beekamaadha. Inni ilaallatan iyyuu malee. Rukutu hin qabu warra qaban immoo akka hin jirre kaan goorroo jechuudha. Garaa itti darbanii yeroo bulu.
Ayyaana kabajame kanarratti waamicha godhaniiru uummatirratti argameera. Ayyaana sanarratti eessatti kabajame?
Ega aku malu karena dulu lah, ugari dani jago tu, ini abang ni kan, kabar badan, umur umur tu, apa kisah ni ru, bila orang angga, yang ni sani pun kan duri ada tu ya juga, orang nak kerjaru, bila duri kabar jam ni, duri mana pun orang apa, istari yang kasih seti orang, bila bila ada tu kan, kabar jani, barangnya garu, halak asori. Amang kapsulan kapsul barangan itu sangat kelas sekali. Kebod dek 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 kan nombor sih wajib. Atau yang malay lepasi orang itu, mana kaya awis, garu mana ni rokan itu ayah negeri. Aba nu aba dia negeri. Dan macam ni ke, aba kan as ayah ni sendiri tu. Karena ayah ni tan mas jalan buat itu lupa mana dah dah itu.
Amma hal ni makan, aman dikeh sejuru malfakat.
Amma, jero cipta tu kan ati. Akak jero ti nenendal dalam ni cuma mana itu. Namun ni kerana la matani, tokolai, cing nendani, denu gal mana tiga ni hariu, karena itu orang federalati, orang korup itu mesti ajar mana, orang polisi umat ati cuma. Amma kam ar ada guru, hira mami kena polison puni. Amma mandar hisat, amma mana nama lika ni tiga lebar badai cuma. Amma kan ada tu man dendeng je salah sini macam aram dia ni hari aji rujuk anak muda.
Obo hunduma obsa headu galat homa.
Saya tak galat homa.
Jiratan magala mandi kabron hala ijana nargejeran akasit nafipsan.
Ara, wujudkan demi siapa yang dipecut hati. Orang video gelma bujuran maga anak kita politik awam ni dulu ni. Jatani mudah mah wajar juga gelma di cek kita dulu. Tanam bodoh aku mah yang ni cijal kabin. Baratun ni mana belum sa tokora yang ni utuh ni diwajak dapat ni jero nuratin cebiran ni nuratin yang ni petakan jero. Agak mana gelma cara drop cijal kabin. Sanam boleh aku nak korup jenazah ni, kami peralat bani jolie sana cerah di harian. Irga sana cerah jolie sana harian ni bani jolie macam tu bahagian ni. Sanam boleh irga sana wayan caya ni kat ni bani umat di sana bau tu kabuhan ni ada ni tu tiada gambar tu. Sanam boleh rosan magani. Amat korup jenazah ni wajib boleh polisin peralat beratur kan di umat gerak sajalah.
Upcoming bitnesan hirira kan
jalkaba wajku ajulin kutata kutatan serbani anara ayan sebaka to magala ke tawa me abamna min kuntuma bukesan erga baraton ni wali gabantani humna usan gule rati kowe mabate to kawli ke digeni to medani amma saati to kotimu dukase banan
garagal gala kanamo
dukase banani nan bufata konglata di namoda baye tumani Nampaknya pakainya di wajah tu telah grocery kan dah. Ayam tu kan jerman tu, jole lestro magala kecik rasa ni nampaknya beku cut. Baratu tuan beku akar jumlah ramai ada buka jero.
Wajah tu grocery senang jatuh kumal go telah ni kabu.
Umat awak jumlah ada wajah tekan jero.
Namunyo umat ini magala, amma nampi so cingkarar jero, nampi kararan deh ma.
Nampi jemu asyik cukup kita ni orang orang lagi. Di sana itu kasih juga orang itu kasih juga orang gusar macam tu. Kita tu kita tak makan genda kita galan.
Walgai okan semua ayana video kan rati umat ini magala bayar ratar gamera.
Umat ini akabu wajram itu mara tangguh kan umit. Saudara tapi jenis aku wajram mana tu fadi sugi dan tu fadi dia mana umat ini nanu hadirin.
Kani walgai sana ratar gamu juta mau tu madu wala. Obo lami jarra jirata magala mandi heddu galatoma.
Reshi baye singalati pan.
Kajiratunni magala mandi jir ankana kama motu marra addaba fachuf garat tiga fatama wajiro polisi magala mandi inspektor sandaba fufat bilbilayar gatera akkas jir an.
Aku mabeka mudu gamati ayani daba ganama kaseya magal galati gijifama tureha. Inna ayanga zagantadu mati yu tafgabidan hakonto kwa utunu mamini dakani ayani chitumurame. Irgasi goda nano saati sagali irota uti irga yani galera tejechura ijoleni idugale sabarat ijole tetekoni ijole anga nama kudashaniti anga digdama kantatu elementary chut. Inna manata marise sagali elu dafu kate kararat kawach utate chura ijole tetenoni kutaj shanjabartu.
Aha, wajah sani ku wajah kami tur.
ijoolleen nama haala addaan baafatee wayiif jedhu tun ta'in nama akkeessuudhaafi waan tokko tokko shaakala akka shaakala wayiiti. Akkuma beekamu immoo ijoolleen duruma durii yeroo umurii keenyatti yeroo barachaa turre fi yeroo mana barumsaati bilbilli bilbilamu ijoolleen sagalee dhageessiseeti kan isheen galtu. Ijoolleen kun immoo erga galuuf kaatee booda magaalaa keessa geesse ijoollee xixinnoodha sadarkaa elementarii barachaa kan jiranidha. Ijoolleen kun akka wacuu kaateennaan uummati immoo xinnoo ga'a. Haala kondiishinii bara kanaatiif jedhamee xiqqoo waan jiraayyuu gadi bahee ilaalee kana booda ijoolleen kun utuu waan tokko ittiin bu'amin ijoolleen kun hin galte jechuudha. Ijoollee xixiqqoo hanga 15 hanga 22 sadii kan hin taanedha jechuudha.
Inni kun
kana fi wanti uumames rakkoon uumames hin jiru jechaa.
Garuu ijoolleen mana barnootaa dhuunfaa Abdii Borii jedhamu keessaa baratanis gadi ba'anii ennaa galma bulchiinsa magaalaa keessatti ayyaanni kun ayyaaneffatamaa turetti dhaadannoo adda addaa dhageessisuudhaan mormii dhageessisaa turanii san booda kan humni koraa bittinneessaa dhufeeraate ijoollee kana hanga gandeenii keessatti fiigee amma mana keessa lixutti illee deemanii ijoollee adamsaa turanii jedhu jiraattun.
Isa kana naannoon manni barnootaa sunii fi naannoon galma sunii naannoo tokkodha. Garuu immoo yaa'u uummati baay'een uummati bal'aan naannoo sun waan oleef ragaa ba'uu danda'a waan ta'eef naannoo sunitti ijoolleen Abdii Boriitti barattus ijoollee xixinnoodha. Darbees immoo ijoolleen sunii fi mormii hundi maal akka ta'etti ijoolleen galleedha waan ta'eef ani immoo galma sun naannoo galma sun hin jira waan ta'eef wanti uumame inni kun soba dhugaarraa fagaateedha. Ani waan hin beeku isa kanaadha jechuudha.
Uummati kan jedhanii dur ayyaanni kun kan inni ayyaaneffatamu waltajjii kan akka dirree kubbaa miillaa waltajjiidhuma banaa ta'e irratti kabajaa turre ba'ee iddoo guddaatti. Amma garuu saba deeggarsa uummataa hin arganne fi galma keessatti galee innumaayyuu mormii ka'es gadi ba'eetu kan humni kun ijoollee kana bittinneessedha ka jedhan inni kun dhuguma.
Isa kanaan waan hin beeku hin qabu akkuma kanaan dura muuxannoo nuu ta'ettis ayyaanni dhaabaa yeroo geggeeffamutti paanaalii garaagaraatiin geggeeffama. Mareenis hin jira waan tokko tokko hin maratu waan ta'eef ani naannoo dirree kubbaa irrattis yoo konfiraansii waa biraa ta'e malee geggeeffamaa hin turre akka naannoo mandiitti jechuudha. Darbee immoo deeggarsa uummataan qabu isa jedhamuun fi inni. Dirree irratti hirmaatuu fi inni galma keessatti hirmaatu uummatuma tokko waan ta'eef namoonni har'a gaazexeessitoonni dhufaniiru gaazexeessitoonni iddoo adda addaa dhufanii waraabaniiru uummatumatu yaa'e jechuudha har'asu.
Utuun isin hin dubbisinii battala xiqqoo fuula dura kan hin jiraattota mandii dubbise. Amma yeroo nuyi sitti dubbachaa jirru kanatti humnoonni federaalaa yookaanis humna kora bittinneessaa isa ta'an ijoollee warra baqatanii irkaa ba'an illee mana namaa keessa deemanii barbaadaa jiru jedhu isa kana quba qabdu.
Amma yeroo ammaa kanatti ani kanan jiru naannoo waajjira poolisiiti. Naannoon waajjira poolisii magaalaa keenyaa immoo walakkeessa magaalaa keenyaati waan ta'eef mana barumsaa saddeetu jira naannoo kana amma kana rakkoon tokko illee hin jiru. Manni barumsaa keessaas barataa yaa'ee bakkee keessa fiigaa jirus hin jiru. Garuu immoo duriyoonni warri dhimma isaanii fiigan fiiguu danda'u. Kan ari'amus hin jiru kan ari'aa jirus hin jiru manni barumsaa immoo yeroo ammaa kanatti tasgabbaa'ee bakka hundumaatiyyuu barachaa kan jiru ta'uu isaaniiti. Ana akka nama seeraa tokkotti amma kan inni ilaalaa jiru kanarraa kanaaf wanti uumamee rakkoon tokkollee amma ammaatti kan hin jirre ta'uusaati.
Ijoollee xixinnoon kun ijoollee shishifee erga ta'anii ijoollee hubannaa hin qabne ergi ta'anii uummata akkamitti gadi ba'echuu kooti.
Maal warra beekaa fakkeessuudha asirraa kana fe'ee ijoolleen uummati gadi yaa'etu wacee utuu hin ta'in koo warri amma isiniif gabaasa godhi kun isuma arganiiti jechuu barbaadeeti malee ani yookaan ijoolleen kun sirbitee yookaan wacee nama dirmachiifte jechuu komiti. Kanaaf wanti uumame hin jiru wanti dhagaan darbatame hin jiru namni rakkoo uume hin jiru waan ta'eef kun immoo akkuma nama jedheesuma kanaa malee wanta kan biraan hin beeku.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Mandii inspektar Sandaabaa Fufaa ibsa nuu kennitaniif galatoomaa. Aangawaan kun magaalaan Mandii nagaa guutuu qabdi jedhanis jiraattonni garuu hiraarsaaf dararaatu uummata irratti geggeeffamaa jira waan ta'eef uummati magaalattii sodaa guddaa keessa jiraa jedhu kanarraa kanumaanan xumura. Ani Tuujubee Horaati.
Dhaggeeffattoota keenyaa jilaa ittaanaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Toom Maalenoowiskiin hoogganameef gurmuu gamtaa Awurooppaa dabalee aangawoonni sadarkaa addunyaa dhiyeenya Itoophiyaa daawwachuun isaanii beekamaadha. Irra jireessa immoo waa'ee mormii Oromiyaa keessatti baatilee 4 geggeeffameef tarkaanfii mootummaan fudhatetti fuuleffatan jechuudhaan dubbatamaa jira. Gamtaan mormitootaa madrak garuu mootummoonni sadarkaa addunyaa dhimma kanarratti ejjennoo jabaa hin qaban jechuudhaan dhiheenya qeeqee ture. Kanarratti dhaaba miseensa gamtichaa ta'e Koongireesa Federaalaa Oromoof itti aanaa durataa akka ta'an Obbo Mulaatuu Gammachuu haasofsiiseen jira. Gurmuuleen sadarkaa addunyaa kun dhaaba isaanii wajjin maal akka dubbatan gaafadhe akkana naan jedhan.
Itaanaa ministeera alaa Ameerikaa fi akkasumas immoo warra Awurooppaadhaa addaan dhufuu isaanii dhuguma oduu karaa miidiyaadhaa dhageenyeerra. Haa ta'u iyyuu malee isaan jedhanii fi adda addatti ta'e adda adda jennee nuyi.
Maaltu ta'emee eenyu waliin dubbatanii maaltu haasa'ame biyya sana keessatti?
Ilaa waan tokko baruun kan barbaachisu mootummaan yeroo hundumaadhaa karaa bakkeedhaa jeequmsa amma addanatti ka'e kana karoo barbaadeen muuxannoosaa jabanaa bomallasii nuyi gararraa dhumaatii tortorreerraa rakkina guddaa keessa jirra hewaata hundee dhuma isaatiiti tortoreera jedhanii sabatti dubbatan. Ayina diimas akkasii kanatti muummeen ministeeraa kabajamoon obbo Haayilamaariyaam Dassaaleny paarlaamaa keessatti haasaa isaan godhanii baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Kana dura kan haasa'anii biyyaana keessatti jeequmsa kan uumanii shororkeessota ajjiniin kan walitti hidhatan kan akka OFECO fa'itu jeequmsa biyya kana keessatti uumaa ture jedhan. Kana immoo shaabiyaa fa'aa Gimboota sabaattii fa'aa warra kana fakkaatantu booddee jiru kan jedhu kan indikeeshiniin kan ture. Haa ta'u iyyuu malee amma immoo dheengadda paarlaamaa gubbaatti yemmuu dubbatanii namni iyyuu hin jiru rakkinni kanuma keenyaa. Bulchiisa gaarii waan dhibeef rakkinni kun hundumtuu ta'ee jedhanii sabatti ergi dubbatanii booddee amma karaa adda addaan iddoo adda addaatti namni baay'een hidhamaniiru. Akka nama 2627 kan ta'an iddoo adda addaatti kan qabamanii hidhamanii iddoo isaan jiran hin beennu amma. Fakkeenyaaf dhiyoo Harargee keessaati Hirnaa fi Daaroo Sabbuurraa namni 10,000 dhiyoo Wallaggaarraati Daallee 3 irraati 28 Hawaa Galaanirraati. Nama 26 mana sibuu mandiirraa nama 39 godina Horroo Guduruu keessaati Jaartee Waradaarraa nama 21 dhiya Shawaa keessaati aanaa Olfataarraati nama 41 aanaa Calleeyaarraati nama 20 aanaa Adabargaarraati nama 20 Buraayyuu Addanumaarraa nama 2 magaala Naqqamteerraati nami 8 iddootti hidhamanis hin beennu maal akka isaan ta'anis hin beennu maatiin amma ammaatti wawwaataa jira.
Namoonni kun miseensota keessaniif deeggartoota keessan immoo uummatumarraati.
Miseensota keenyaa warra godina godina irratti itti waamama qabaniidha. Miseensota keenyas warra deeggartoota keenyas amma hidhaman kun barsii 10 isaanuma. Ergi kana godhanii asitti immoo nama 1,000 lakkaa'amutu tireesii gochuus dadhabneerraa akkuma kanatti hidhamaa jiru mayyuu. Fakkeenyaaf jeequmsa amma guyyaa har'aa gara mandiitti jeequmsatu jira. Sabii gaaffii gaafatu kanaaf deebii gaashaa kennaafi. Loltuun iddoo hundumaa jiran kun iddoo isaaniitti adeebi'anii kaampii isaaniitti galanii sababa kana hundumaa irra deemanii kan gochuun jeequmsa fidaa jennee karaa adda addaa dubbanna. Nageenya bu'u isaan.
Mee gara gaaffii kiyya duraattan deebi'a. Itti aanaa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa daawwatanii turan Toom Maalanoowiskii Finfinnee keessatti ibsa kennaniin. Mootummaan rakkoo Oromiyaa keessaaf itti gaafatama fudhachuu isaanii dinqisiifannaa garuu hojiidhaan argu barbaanna. Kun tokkoffaa mootummaan toora tooraan gaaffii uummataaf deebii kennuu qaba. Utuu kana godhaa jirummoo gama biraatiin waltajjii isaa banee sagalee isarraa adda ta'e sagalee mormitootaa akka dhaga'amu haala mijessuutu irra jira jedhanii dubbatanii turan. Egaa akkas taanaan dipiloomaatiin biyya sana dhufan kun si waliin haasa'aniiru jennee yaadna. Gamtaan Awurooppaas kanaan dura ibsa ejjennoo jabaa baasee ture. Waa'ee mormii Oromiyaa keessaaf waa'ee tarkaanfii mootummaa irratti sanarraas gurmuun tokko gara biyya sanaa imalee biyya sana ture. Mee maal wajjin dubbatta maaltu ta'e?
Mootummaan waan wajjiniin taa'ee haasa'e waan tokko iyyuu hin jiru. Mormitu wajjiniin taa'ee haasofnee irra waan jedhamu nu hin beenu kana. Fakkeenyaaf isaan mormituu irra jedhanii kaatanii jiru tammaanyi taqaamiyochi kan jedhamu. Isaan kun warra amanaman. Warra isaan ofitti qabanii wajjiniin jiraatan isaan kana ajjiniin taa'anii haasa'aniitu ilaa kunoo iteenyaa haasofnee miidiyaa irratti kan argisiisan kana malee kun ikkoo tiyaatiriidha inna diraamaadha wanta hojjetamaa jiru kun. Gaaffii kana warri gaafatan warri dhimmi isaanii ilaala warra jedhanii jiriin taa'anii waan haasa'anii hin qabanii rakkin ammayyuu jira. Nagaan hin jiru. Iddoo hundumaatti jeequmsatu jira.
Obbo Mulaatu kan isin naan jettan mootummaan gattaa'ee nu waliin hin haasofneedha moo qaamonni diplomaatii fakkeenyaaf gurmuun ittaanaa ministara dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa keessa turan akkasumas gurmuun gamtaa Awurooppaas dhufanii nu mormitoota wajjin hin dubbanneedha.
Kan Awurooppaas kan Ameerikaas dhufanii galuu isaanii miidiyaadhaan nageenya malee waa'ee dubbii Oromiyaa keessatti ka'ee rakkina ture hundumaa wajjin hin teenyedha.
Obbo Mulaatu, akkamitti kun ta'uu danda'a? Fakkeenyaaf Kongiresii Federaalaa Oromoo hoogganoonni keessa mana hidhaa jiru kan akka Obbo Baqqalee Garbaafaa, kan akka Obbo Addisuu Bullaallaafaa, kan akka Obbo Dajanee Xaafaafaa mana hidhaa jiru sababaa jaarmiyaa keessaniitiif immoo namoonni baay'een hidhamanii turanii mormii sana keessatti immoo bal'inaan itti hirmaattanii jirtu. Nu waliin hin haasofne hin jettan maal jechuudha? Akkamitti ta'uu danda'e kun?
Kun nu ajaa'ibsiisa. Haasofnee irra warri isaanii wajjiniin jedhani nuun galu nuuf ee wajjiniin akka isaan haasa'an ani hin beeku. Jaarmiyaa keenya wajjiniin dhaabbii keenya wajjiniin haasaan haasa'ame hin jiru. Oromiyaa keessatti wanta ta'e Ameerikaadhaa warra dhufanis ittaanaa ministeera dhimma alaadha kan European Unionis oduu irratti dhageenye malee waan dhageenye hin qabnu. Isa kana kan nu ajaa'ibsiisu. Egaa kun maal sitti fakkaata? Fakkeenya lamatu jira. Tokko kanaan dura yommuu dadhabee mataan keenyaa tortorree irraa gararraadhaa jedhanii kabajamoon Mallas dura dubbataniiru yommuu rakkinni uumame waa keessatti. Aayinee sinuma saaxama kan nutti maal jiran ittiin yeroo bitachuu saba kana ittiin go'oomsu. An fakkeenyaa fi namni dhibba sadii ari'ameera warri jedhaman tokko iyyuu hin jiru. Namni tireesii godhu iyyuu hin jiru.
Nama dhibba sadii ari'ameera kan jettan ka aanga'oonni oppiidiyoo namoonni dhibba sadii ta'an taayitaa isaan irraa gad buufamaniiru mana murtiitti dhiyaachuuf jiru jechuudhaan ittaana pireezidaantiin Oromiyaa Obbo Sheetuu Dassee dubbatanii kan isin jechaa jirtan.
Erga seensittuu kana dubbatanii kana goonee irraa. Rakkina Oromiyaa keessa jiru warra jeequmsa uuman kana kan hundumaa warra yemmuu sana tasgabbeessuu dadhabanii warra isaan jedhanii hojii irraa ariineera jedhanii namni tokko tokko yemmuu sana jeequmsa Oromiyaa keessatti uumame rakkina Oromooti gaaffii Oromooti warra jedhanii gaaffii kana deeggaran nama tokko tokko. Isaan keessaa iyyuu immoo dhugumaan qabatamaatti warra poolisii beekaniidha moo warra kam yemmuu jedhan tireesii gochuun hin danda'amne amma ofumaa dubbatame malee abalu jechuun hin danda'amne amma kan mul'ate kana jedhamu jiru. Garuu namni amma iyyuu hidhamaa jira. Mormii dhiyeessaa jiru. Oromiyaa keessatti gaaffiin keenya hin deebine loltuun nu keessaa hin baane amma iyyuu rakkataa jirra. Dimookiraataa kan ta'e karaa nagaana waliin haasofnee hojjechuu hin dandeenyu. Bartuun mana barumsaatti hirreebamti. Walitti qabameera jedhanii makkootti loltuun batu gala. Rakkinas uumamaa jira ammayyuu waan xumurame miti. Dubbiin kun ni bakkeedhaa odeeffamuu fi naddanatti hojjetamu addaa jenna nuyi.
Obbo Mulaatu, ammas gara gurmuu diplomaatotaattan deebi'a. Gurmuun ittaana muummicha ministeeraa Yuunaayitid Isteetsi akkasumas immoo gurmuun Awurooppaa Itoophiyaa keessa turan gidduu kana eessa dhaqan? Waan quba qabdan qabdu eenyu taasaan eenyu waliin dubbatan? Naannoo Oromiyaa keessa deemanii waan ilaalan jira?
Dhugaanumatti ee wajjiniin wal quunnamtii akka isaan godhan eessa akka ta'e waajjira keenyatti waan dubbatame hin jiru. Waan beeknus nama isaa wajjiniin haasa'anis hin beeknu. Miidiyaa irratti kun akkas akka saasofne irraa nagaan bu'eera. Gara sechiitti mootummaan nagaadhaan taa'ee wajjiniin haasa'uudhaaf walii galeera. Tarkaanfiis nan fudhadhaa balleessaa nan kooti jedhanii dubbataniiru. Dhugaanumatti mootummaan kun misooma adeemsisuuf qophaa'eedhaa jedhanii isaanii dubbatan miidiyaa irratti dhageenye malee kuni nuufi haaraadha. Waan godhame iyyuu hin jiru jennaan.
Gamtaan paartiin keessan keessa jiru madrak dhiyeengadda ibsa baaseen mootummoonni biyyoota gama dhihaa kanneen akka Ameerikaaf kanneen akka Awurooppaa fa'a waa'ee mormii Oromiyaa keessaa dabalatee waa'ee dimookiraasii Itoophiyaa irratti ejjennoo jabaa hin qabaanne jechuudhaan ibsa baasee ture. Kun immoo ka ta'uuf danda'ee sabquunnamtii paartii mootummaa harkaa qabu kan yaadegiin hojii gowwoomsaa geggeeffamuuni jechuudhaan dubbatee jira. Paartiin keessan kana keessa jira. Kana naa jettan maal jechuudha?
Egaa maal sitti fakkaata? Waan kun yemmuu teessee ilaaltu mootummaan ani kana booddee balleessaan hundumtuu hankooti nan qajeesha nama gara biraas hin gaafatinaa kun balleessaa kooti jedhee egaa yeroo ammaa kana keessa maal sitti fakkaata? Oromiyaa keessatti yoo argite itti ta'ee aanaa 123 beela'eera amma kiritikaalii keessa jira. Walitti qaba biyyattii kana keessatti 438 aanaan kun hundumtuu beela'eera. Kanaatiif gargaarsa barbaada. Gargaarsa barbaadu kanaaf immoo waan nu barbaade kondishinii barbaadeenii bakkeedhaati gargaarsa nan argadha kan jedhus yaada qabataa hin beeknu. Isaan utuu nama naasofsiisin kana bakkeetti diskiloosii godhanii kanaaf sirrii miti haasaa isaan godhanii deeman sirrii miti saba Oromooyyuu ammayyuu kumaatamatti kan lakkaa'amu hidhamaa jira. Isa durii caalaa nama qabanii hidhanne mana murtiitti dhiyeeffama ture amma kun hin jiru. namini yaadu mana murtit gari kabani ma furani ma iddo sankaan inde kamu kana yenne namatti dubbachu dabba ye ulfaada da naga buzera ni jada mukun soba sirrimi ti jennani
ittana durata kongressa federala oromo obumulatu gemmachu ibsana kan itanif guddan singala somsada
anis guddan singala somfada
dhaggeeffatoota keenya qophii keenya kanarraa kanumaan xumurraa gama keenya wixata walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.